ในวันพุธที่28เมษายนเวลา3ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนจะทำการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะต่อที่ประชุม2สภาที่กรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกซึ่งวาระดังกล่าวก็ตรงกับวันครบรอบ100วันที่นายไบเดนดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกด้วยค่ะคาดว่าประธานาธิบดีคนที่46คนนี้จะพูดถึงนโยบายใหม่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวอเมริกันพร้อมทั้งเน้นถึงบทบาทสำคัญของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกค่ะโฆษกรัฐบาลอเมริกันเจนซากิได้ให้ข้อมูลก่อนพิธีการกล่าวสุนทรพจน์ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะแถลงถึงแก่นสารของนโยบายภายในประเทศโดยจะเน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนด้านการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรนะคะซึ่งรัฐบาลชุดนี้เห็นว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญค่ะแผนดังกล่าวนะคะจะใช้เม็ดเงินประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้ซึ่งจะมีการริเริ่มนโยบายสนับสนุนการพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียนการให้นักศึกษาเรียนฟรี2ปีในระดับมหาวิทยาลัยการให้เงินสนับสนุนด้านการเลี้ยงดูเด็กการแจกจ่ายเงินจำนวน250ดอลลาร์แบบรายเดือนให้แก่ผู้ปกครองและการขยายโครงการอุดหนุนราคาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนณสถานศึกษาค่ะสำหรับวิธีหางบประมาณเพื่อทำให้นโยบายข้างต้นเป็นจริงนั้นรัฐบาลชุดไบเดนจะทำการเรียกเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับพรรครีพับลิกันและนักลงทุนบางส่วนนอกจากนี้คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะพูดถึงประเด็นสำคัญอื่นๆอีกเช่นความคืบหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อัตราการว่างงานของคนอเมริกันการปฏิรูปตำรวจและมาตรการการซื้อขายและครอบครองอาวุธปืนค่ะสำหรับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำเนียบข่าวเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนจะพูดถึงค่านิยมอเมริกันและลำดับความสำคัญเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับจีนด้วยค่ะที่ผ่านมานะคะรัฐบาลไบเดนได้ประสานงานกับพันธมิตรในด้านต่างๆเช่นความร่วมมือกับประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตซึ่งในเดือนนี้ค่ะทั้งสหรัฐและนาโตก็ได้เริ่มถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานร่วมกันการนำสหรัฐกลับเข้าสู่เวทีโลกภายใต้รัฐบาลไบเดนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากแนวทางอเมริกาต้องมาก่อนภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอดีตทั้งนี้พรรครีพับลิกันได้เลือกวุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์แคโรไลนานายทิมสกอตให้มากล่าวสุนทรพจน์เพื่อประเมินการทำงานของรัฐบาลชุดนี้หลังประธานาธิบดีไบเดนพูดเสร็จด้วยค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือการปรับพิธีการกล่าวสุนทรพจน์ในค่ำคืนนี้ที่จะต่างออกไปจากอดีตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมปกติแล้วค่ะการกล่าวสุนทรพจน์ในวาระสำคัญดังกล่าวนะคะจะมีการเชิญส.ส.และส.ว.จำนวน535คนรองประธานาธิบดีคณะรัฐมนตรีเสนาธิการร่วมคณะผู้พิพากษาจากศาลสูงสุดของสหรัฐสมาชิกทางการทูตและแขกรับเชิญพิเศษคนอื่นๆที่จะนั่งข้างสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะแต่การกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้นะคะจะมีการจำกัดจำนวนผู้ฟังในสภาให้เหลือเพียง200คนซึ่งประธานตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐนายจอห์นโรเบิร์ตจะเป็นผู้พิพากษาเพียงท่านเดียวที่ได้นั่งฟังส่วนที่นั่งพิเศษสำหรับสตรีหมายเลขหนึ่งกับแขกรับเชิญพิเศษก็จะถูกยกเลิกไปค่ะจะมีการถ่ายทอดสุนทรพจน์แบบออนไลน์ให้บุคคลสำคัญต่างๆและคณะรัฐมนตรีรับชมที่บ้านแทนค่ะทั้งนี้นะคะการที่ไม่มีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมานั่งในสภานั้นทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกตัวแทนมาสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอีกด้วยท้ายนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงไม่รื้อรั้วกั้นและลวดหนามรอบอาคารรัฐสภานะคะซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันด้านความปลอดภัยหลังกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกรัฐสภาในวันที่6มกราคมเพื่อที่จะหยุดยั้งกระบวนการรับรองผลเลือกตั้งที่ไบเดนชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน VOA ไทยจนินทร์ภักดีธรรมรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ